Jeg heter Pål Brenne, er pastor I Misjonskirken Oslo Syd, og jeg har dagens preken. Og sist søndag så talte jeg om nåde og fellesskap. Hvordan evangeliet og troen på evangeliet skaper et helt nytt type fellesskap. Og det jo veldig sentrale tema I kristen tro. Og teksten, det var fra Lukas evangeliet kapittel 15, der Jesus gir tre lignelser som svar på at de religiøse lederne, de var opprørte over at Jesus hadde fellesskap med tollere og syndere. Og I dag så skal vi se på den lengste av de tre lignelsene. Det en veldig kjent lignelse. Den blir ofte kalt lignelsen om den fortapte sønn. Eller den bortkomne sønn. Jeg synes egentlig den fortjener et litt annet navn, men det kan jeg si noe om en annen gang. Nå skal vi lese den teksten. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin I et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der I landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga han noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat I overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen I møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den, så vi vil spise og holde fest. For denne sønnen min var død og blitt levende. Han har kommet bort og funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror har kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake I god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine.» «Men straks denne sønnen din kom igjen, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og blitt levende. Han har kommet bort og funnet igjen.» Amen. Far I himmelen, hjelp oss med å skjønne hva som ment med det som står her, og hva det betyr for oss. Amen. Jeg skal peke på et par sider ved denne fortellingen her, som jeg tror skal utfordre oss og opplyse oss på en litt annen måte enn hva du vant til. Jeg tenker at det skal ta et lite overblikk på historien for å få tak på helheten I hva Jesus utfordrer med her. Og det tre ting. For det første så handler fortellingen om en ødeleggelse av fellesskapet. Og for det andre, hvordan den ødeleggelsen oppstår. Og for det tredje, hvor smertefull helbredelsen Denne lignelsen handler om en fellesskap som blir ødelagt. Altså det nære bånd som brytes, det et familiesamhold som kommer under kraftig angrep og som går I oppløsning. Og det første angrepet på familien jo ganske åpenbart og veldig tydelig. Det kommer fra den yngste sønnen I familien. Han går til faren og ber om å få sin del av formuen. Få arven sin. Ja, det jo ganske heftig. På den tiden I den kulturen så var det jo sånn at når en mann døde, altså ikke hvilken som helst mann, men en far, familiens overhode, hvis han døde, da ble hele arven, alle eiendelene, delt mellom sønnen hans. Ikke med døtrene. De fikk. Ingenting, faktisk. Det ganske blodig urettferdig, men det får vi ta en annen gang. Men det ble delt mellom sønnene. Og den eldste sønnen I huset, han fikk dobbelt del. Så I denne lignelsen her, så var det to sønner. Altså fikk den eldste 2/3, og den yngste 1/3 av formuen når faren døde. Når faren døde. Selvsagt. Altså, det denne yngste sønnen gjør her jo helt, helt forferdelig, egentlig. Han ber om å få sin del av formuen, mens faren enda lever. Altså, hvordan oppfattes det? Det en bibelkommentator som sier, dette kan ikke oppfattes på noen annen måte enn at sønnen ønsker at faren var død. Ja, hvordan skal en far svare på et sånt ønske? Altså, den eneste måten en far I Midtøsten, altså en den type kultur, kunne svare på et så ekstremt frekt og støtende forslag, og det alle som hørte denne historien her forventet, var at denne faren ville slå sønnen I ansiktet med flat hånd. Kastet han ut av huset med spark og slag og ukvemsord. En så uanstendig og dårlig sønn, han kan ikke lenger være en sønn. Altså, det den eneste måten man forventet at en patriark ville gjenopprette sin ære på. På å kaste han ut. Altså, sønnens ønske om å få det som tilhørte ham var et kraftig angrep. På fellesskapet, på familien, på det som var grunnsteinen, liksom det som var limet som holdt samfunnet sammen. Det var mye mer sjokkerende den gangen enn I vår kultur. Men bare for å forklare hvor ille dette her. Det var et slag mot økonomien deres. Altså han ville ta 1/3 av familiens eiendom. Bare rive det til seg før faren var død. Altså, det representerer jo selvfølgelig et stort økonomisk tap for hele familien. Og den gangen, det var jo ikke bare å gå I banken og ta ut penger heller. Her var det jo snakk om å selge unna dyr, selge unna deler av jorda som familien eide og levde av. Altså, å kraftig redusere det økonomiske grunnlaget for hele familien. Og det rimelig drøyt. Og så det ydmykelsen da. Dette jo en oppførsel som fullstendig uhørt. Sønnen fører skam over familienavnet. Og det til de grader. Altså, det her går over alle støvleskafter. Det finnes noen ord for hvor rotten den oppførselen der Og så det et svik. Den yngste sønnen sier, jeg vil vekk. Jeg vil ikke lenger være I dette fellesskapet her. Jeg vil leve mitt eget liv. Jeg vil ikke ha noe mer med deg eller din familie å gjøre. Jeg vil leve mitt liv. Og det jo et rystende angrep på familiesamholdet. Det et opprivende støt mot fellesskapet, en avvisning, en total avvisning av fellesskapet med far og med resten av familien. Så dette her hva vi møter I begynnelsen av lignelsen. Det en familie som blir revet I stykker og ødelagt. Og de som hørte Jesus fortelle dette her, de skjønte jo det her mye klarere enn de fleste I dag gjør, når man leser den lignelsen. Og så fortsetter historien. Denne sønnen han rotet det jo skikkelig til. Han faller enda dypere. Og han havner så dypt at de jødiske tilhørerne, det var jo jøder som hørte dette her, ikke sant? De ble kvalme, tror jeg, av å høre om hva som skjer videre. Han ender blant griser. Og så snur det. Ved et mirakel så ser det ut at familien, fellesskapet, samholdet blir gjenopprettet. Den fortapte sønnen kommer hjem. Faren overlykkelig og steller I stand en gjenforeningsfest, oppreisningsfest. Men I det undre I ferd med å skje, så kommer det neste støte mot familien. Nok et angrep mot fellesskapet, som akkurat like ille som det første. Men nå det storebror. Storebror, han som skal føre familienavnet videre, han som nå eneste arving, han vil ikke være med. Han går ikke inn engang. Og han får sin far til å måtte gå ut og trygle og be han. Og det en helt uhørt oppførsel av en sønn. Veldig ydmykende. Fullstendig uakseptabelt. Storebror slett ikke glad over at lillebror har kommet hjem. Ikke det minste. Her har den sønnen din tatt en tredjedel av eiendommen og sløst bort alt sammen. Sammen med horer. Og så vil du ha han inn I familien. Hvis det sånn, ja, da vil ikke jeg være en del av denne familien mer. Ha det, jeg går. Skjønner dere hvordan dette her rammer fellesskapet? Dette her jo faktisk en ekstremt stygg historie om brutte relasjoner og ødelagt samhold. Ryktet om dette her ville kommet I ekspressfart rundt I hele området. Om så uforskammede sønner. Folk ville sagt, hva det for noe med disse sønnene til han Gudesen? Og vi må stille samme spørsmål altså. Ja, hva det med disse sønnene? Hvorfor bryter de sønnene forholdet til far? Hvorfor bryter de fellesskapet? Hvorfor går de ut av samfunnet med far og med hans familie? Hva bakgrunnen for det? Svaret nok avgudsdyrkelse. Det står ikke I teksten, det ordet, men det ganske tydelig når vi tenker gjennom saken. Vi kan begynne med lillebror. Hva som viktig for han? Det viktig å glede far, tilfredsstille far, være lydig mot far? Åpenbart ikke. Han vil ha farens eiendeler. Det det eneste han vil ha. Eller så gi en blanke F både I familien og I faren. Altså, det mulig? Altså, hva det Jesus fremstiller her? Altså, denne sønnen her, vi må anta at han som alle andre sønner I Israel vokste opp hos sin far. Spiste sammen, lekte med han. Ønsket ganske sikkert å glede far da han var liten. Han var mest sannsynlig lydig. Han tjente med oppgave på gården. Gjorde det faren sa, men på et eller annet tidspunkt så ble hjertet hans mer glad I tingene han kunne få enn av far. Altså han ble mer opptatt av alt han kunne få, mer enn av faren og familien selv. På et eller annet tidspunkt som han har tenkt at jeg kan ikke få dette her hvis jeg samtidig skal glede far. Det var kommet inn en eller annen konflikt der han tenkte at hvis jeg skal nyte penger og venner sånn som jeg vil, ja, da kan ikke jeg gjøre det samtidig som jeg lydig mot far. En eller annen motsetning har han tenkt at dette er mellom de tingene. Og så har han begynt å tenke, ja, ja, men når far dør, da får jo jeg en tredjedel. Da kan jeg gjøre hva jeg vil. Og jo mer han har opptatt av alle de tingene han kunne få, jo mer utålmodig blir han. Og til slutt så tenker han, jeg klarer ikke vente lenger. Gubben vil jo aldri dø. Jeg må ha de pengene nå. Nå mens jeg kan nyte det. Jeg vet ikke hvor lenge jeg lever heller. Så la meg få leve mitt liv nå. Gi meg det som mitt. Jeg stikker. Faren i lignelsen, det jo selvsagt Gud. Og den yngste sønnen her har en holdning som omtrent sånn. Jeg vil ha Guds velsignelser, men jeg bryr meg ikke om Gud. Jeg vil ha det Gud kan gi. Jeg vil ha gavene, men ikke giveren. Jeg vil ha rikdommen, vennene, miljøet, lovsangen, statusen, et lykkelig liv, god helse, en god kristen ektefelle, pene barn, men Gud selv? Nei. Jeg vil leve mitt liv. Gud, er jeg bare interessert i den grad han velsigner meg? Hvis det er sånn at jeg ikke kan få velsignelsen slik jeg vil ha dem, ja, hva vitsen med Gud da? Altså, dette avgudsdyrkelse. Å sette noe annet enn Gud først i livet, ja, det avgudsdyrkelse. Og det kan være mange som lillebroren i kristne menigheter. Faktisk, det går an å være med en kristen virksomhet og samtidig være en avgudsdyrker. For denne lillebrorsynden, den ikke så lett å se. I hvert fall ikke til å begynne med. Den veldig usynlig lenge. Så lenge det velsignelser å få. Så lenge det gode følelser. Så lenge ikke det noe korona som driver og styrer og herjer med oss. Så lenge det gode venner. Så lenge det god status. Utsikter til bedre lønn. Viktige kontakter. Så lenge barna har et godt miljø. Så lenge det ser ut som jeg kan få oppholdstillatelse i Norge. Altså det mange velsignelser man kan få når man kristen. Ikke sant? Så lenge du får dette du vil ha, da du med. Men hvis det velsignelsene hjertet virkelig ligger i, ja, da blir det slutt med gudsforholdet straks du ikke får velsignelsene. Stadig vekk så skjer jo det at vi blir sjokkert over at kristne mennesker plutselig kutter ut, drar av gårde med en annen ektefelle, forsvinner inn i en jobbkarusell, så ser de ikke noe mer. Eller de blir bare borte. Det det som var i hjertet som avgjør det. Kan de ikke få det av Gud? Ok, ja, da tar jeg det uten Gud. Hvis grunnholdningen at jeg med fordi det velsigner meg, fordi det bra av det jeg får av det, ja, vet du hva, da det bare et tidsspørsmål før du kommer i en situasjon der du går ned i lønn dersom du lyder Gud. At du mister venner dersom du lyder Gud. At du blir fattigere økonomisk av å følge Gud. At du får større problemer hvis du følger Gud. Ja, hva da? Hvilket valg vil du da ta? Hvis du som lillebror, så vil du si, nei, gi meg pengene, jeg drar. Jeg gidder ikke være med dette gudsfellesskapet hvis det skal være sånn. Nå, det lett å si kanskje at denne synd vil jeg aldri gjøre. Se her, det jeg. Jeg har logget meg på Zoom til og med under fare for å bli smittet av virus. Og jeg med i tjenester, jeg ber og jeg leser min bibel. Ja, det jo bra. Veldig bra faktisk. Men det en annen type synd også. Lillebrorens synd, den jo veldig lett å se når den åpenbarer seg. Fordi han bryter jo alle regler. Han gir blanke. Han vil ha sin lykke. Men den ikke så lett å se når han på vei dit. Men mens hjertet nærer seg med disse gledene, men ikke Gud, Men når konflikten oppstår, da blir det helt åpenbart. Da det sex and drugs and rock and roll, ikke sant? Da det bare rett ut. Men storebror, han driver også magestyrkelse. Og den vanskeligere å se. Men den ikke noe bedre. Hva det han gjør? Da en broren kom hjem, det jo egentlig et fantastisk øyeblikk. Broren har vært helt ute på tur. Han har vært død, men har blitt levende. En fantastisk hendelse at han kom hjem. Altså, tenk deg hvordan faren har det. Han har gått lenge i håp og i fortvilelse, og han har hatt mange tanker om sønnen. Og så kommer han. Altså, de boka har studert veldig mye psykologi for å skjønne at dette her veldig stort. Det jo kjempeglede. Dette den største dagen i farens liv, så langt han kan huske i hvert fall. Han får tilbake den sønnen han trodde han hadde mistet. Tenk det. Så han inviterer alle venner, hele landsbyen til fest. Han slakter gjøkalven. Altså, dette måtte jeg selvfølgelig slå opp for å skjønne hva var for noe. Gjøkalven, hva det for noe rart? Folk spiste ikke kjøtt til vanlig. Kjøtt var en delikatesse som de spiste ganske sjeldent. Så når de spiste kjøtt, så var det fest. Og her tar de selveste gjøkalven. Og det var en kalv som var fetet opp til å være spesielt god. Et sånt dyr ga mat til mellom 80 og 100 mennesker. Og det viser jo hvor glad faren var. Altså, faren er så glad at han inviterer til den største festen noensinne. Kanskje den største festen i landsbyens historie. Så han inviterer inn folk. Det ikke bare familien her, altså, det ikke noen kjernefamilie her. Her det hele landsbyen. For sønnen tilbake. Det fantastisk. Og hva gjør den eldste sønnen? Bryr han seg om det? Nei. Ikke det grann. Han vil ikke gå inn engang. Han fly forbanna. Han kjempesint. Så han ydmyker sin far offentlig på den største dagen i hans liv. Her kommer denne sønnen din. Han har sløst bort en tredjedel av eiendommen din. Han har hora med prostituerte. Og hva gjør du når han kommer tilbake? Du tar han inn i familien og slakter gjøkalven. Fy altså! Hvorfor storebror så sint? Jeg tror det viser hva han har vært opptatt av hele tiden. Han har ikke vært opptatt av far. Av å glede han. Han har vært opptatt av farens ting. Han, storebror, han var nå enearving. Han skulle få alle farens eiendeler han nå. Men når lillebror dukker opp og kommer hjem og blir gjenforent og får signetering og kappe. Ja, hva betyr det? Da betyr det at nok en tredjedel av eiendommen vil tilfalle lillebror. Det klart han sint, for han jo opptatt av dette, han opptatt av tingene. Formuen som jeg har nå jobbet og slitt for i lang tid på et øyeblikk redusert med en tredjedel. Han kjempesint på far. Har du sympati for han? Altså, han var akkurat like opptatt av farens ting som lillebror var i begynnelsen av fortellingen. Det var ikke faren og forholdet til han som holdt han hjemme. Det var tingene. Han var ute etter tingene. Her jeg stått på og slava for deg i alle år. Ja, hvorfor det? Fordi han var så glad i faren? Nei. Han ville ha arva. Han ville ha tingene hans. Altså, de helt like. Begge to har vært ute etter farens ting. Ikke brydd seg om faren selv. Eller om fellesskapet. Om det å glede og ære far. Det var velsignelsen de var ute etter. Ikke velsigneren. Mens lillebror var rå og gikk rett på sak for å få tak i det, valgte storebror en annen strategi. Vær snill. Gjør alt riktig. Leve et godt moralsk liv, be sine bønner, lese sin bibel, gjøre sin tjeneste. Men det var av samme grunn. farens ting, ikke far I seg selv. Jeg vet ikke om du greier å følge resonemanget mitt her. De fleste vil mene at storebror hadde fortjent noe annet. For han hadde jo vært hjemme, han hadde jo gjort det som faren ville. Men hvorfor gjorde han det? Ikke for farens skyld, men for sin egen. Det var bare en annen vei til å få rikdommen. Og jeg mener Jesus legger virkelig opp til det med å fortelle historien sånn. Og reaksjonen til storebror avslører jo dette her tydelig. Så det Jesus gjør her at han beskriver to måter å bryte fellesskapet med Gud på. Det ene ved å være umoralsk, ved å bryte alle tradisjoner, søke frihet fra forpliktelser, finne sin egen vei, kjøre en sånn selvrealiseringsløp, sånn som kanskje flertallet av moderne mennesker I Oslo gjør I dag. Den andre måten han viser at å bryte fellesskapet med Gud, å være veldig moralsk. Holde alle bud, gjøre alt riktig, og være et kjempemoralsk menneske. Og disse menneskene det jo færre av I vår tid. Men de som finnes, hvor de? Jeg tror du gjettet det. De I kirker og I moskéer. Hvorfor du I kirken? Hvorfor ber du? Hvorfor leser du Bibelen? Hvorfor du med I tjenester? Det fullt mulig, nemlig, å tenke. Hvis jeg ærer Gud, så vil Gud ære meg. Hvis jeg gir kollekt, så vil Gud velsigne meg tilbake. Hvis jeg lyder Gud, så unngår jeg problemer. Hvis jeg ber, så får jeg en bedre stilling. Du kan gjøre alt det Bibelen sier en kristen skal gjøre, eller I hvert fall nesten alt, og samtidig gjøre det av helt gale grunner. Hvis grunnholdningen jeg med fordi det velsigner meg, ja, da det bare et spørsmål om tid før du blir veldig sint på Gud. For du får ikke bare velsignelser av å følge Gud. Du kan miste venner. Du kan få dårligere råd. Du kan bli syk. Du som alle andre. Og hva da? Hvis du har et hjerte som storebror, da blir du sint. Jeg fortjener bedre Gud. Her jeg stoppet I alle år. Jeg har vært misjonær. Jeg har tjent mindre penger enn alle andre. Jeg bedt mer enn alle andre. Jeg har stått på I søndagsskoletjeneste. Jeg har stått på I ungdomsarbeid. Jeg har unngått å ta den høye stillingen som jeg kunne ha fått. Jeg har slitt på kjøkkenet. Jeg har lest min bibel. Jeg har aldri vært utro. Og så velsigner du han lømmelen der borte mer enn meg. Og så lar du meg få denne sykdommen. Det så urettferdig. Jeg fortjener ikke dette. Storebrorsynden på utsiden helt umulig. Og se forskjell på fra å være en dedikert kristen. Måten den avslører seg på som regel ved sinne, ved bitterhet, ved selvrettferdige tanker og utsagn, når det ikke går sånn som du syns du hadde fortjent det. Trodde du at det å være kristen handler om å få velsignelse? Få et bedre liv? Ja, da føler du deg lurt selvfølgelig, når Gud faktisk velsigner noen andre mer enn deg. Noen som fortjener det mindre enn deg. Men hva handler det om å være kristen? Hva handler det om det å være kristen? Det handler om fellesskap. Med Gud og med Guds familie. Det handler om samhørighet med Gud. Det handler om å elske og ære Gud for hans egen skyld. Fordi han den høyeste, fordi han den vakreste, fordi han din skaper, fordi han alle tings opphav. Han ikke et middel for å oppnå noe annet. Han målet. Gud ikke et middel for å få velsignelser. Gud et mål I seg selv. Og nærer du deg ikke ved han, så nærer du deg med noe annet. Og det vil før eller siden ødelegge deg. Tenk på det. denne storebror av gudsdyrkelsen, hvor syk den egentlig er. Altså, du vil ha noen ting, og så bruker du Gud som et middel til å få dem. Under dekke av å være en hengiven gudsdyrker. Den er ganske fæl. Både lillebror og storebror angriper fellesskapet og river i stykker familien. Den ene ved umoral, jeg skiter i alle, jeg vil leve mitt liv. Den andre ved selvrettferdighet. Begge deler er ødeleggende, og begge deler er avgudsdyrkelse og gjør deg fremmed for Gud. Vi er skapt til familiefellesskap med far. Sånn som familien i Lukas 15 var før brødrene satte det over styr. Det er sånn det skal være med oss. Er det noen mulighet for oss avgudsdyrkere å komme inn i fellesskap igjen? Ja, det er jo det. Det er hovedpoenget til Jesus her. Det er mulig å komme tilbake i fellesskap. Men bare ved stor smerte. La oss se på faren til disse to guttene. Han ble hardt såret av lillebrors ønske og krav. Veldig. Har du blitt veldig såret av noen du er glad i? Ja, sannsynligvis har du det. Noen av dere har blitt veldig såret av noen du har vært glad i. Det som regel skjer når du opplever det, er at du søker å redusere den smerten. Og den mest vanlige måten å minske smerten på, er å legge skylden ut mot den som har såret deg. En kvinne for eksempel, da, som er blitt bedratt av mannen sin. Typisk så vil hun søke å minske smerten ved å gjøre denne mannen mye verre enn hun egentlig har opplevd ham som inntil da. Som resonemanget skjer inne i hodet her, sånn, han var jo egentlig aldri noen god mann. Jeg skjønner ikke hva jeg så i ham egentlig. Han var jo sånn og sånn og sånn. Åh, det er godt det nå er over. Altså, det er en strategi vi har for å gjøre smerten mindre. Og når vi gjør det, så blir jo smerten etter hvert mindre. For den som forårsaker smerten blir skjøvet lenger og lenger vekk. Til slutt så er han helt ute i tåka. Vi lukker oss for vedkommende. Vi får han eller henne ut av livet. Og om man da senere skulle dukke opp igjen, så har du ingen følelsesmessig lyst eller noe ork til å slippe han inn i livet igjen. Altså døren er bang, den er stengt. Men den faren her, han gjør noe annet. I begynnelsen av fortellingen, da lillebror var med å få sin del, så står det om faren at han da skiftet sin eiendom mellom dem. Hva gjorde han for noe? Han gikk jo ikke til banken og betalte et beløp, nei. Eiendommen, det var jorda det. Han måtte selge unna jord og husdyr. Og det er et kraftig inngrep i et menneskes liv. Et menneske, og særlig i den kulturen, er det å knytte til jorda. Dette er jo gården som slekta har hatt i generasjoner. Så det er ikke bare at det er økonomisk trygghet, men det er jo her er det røtter, her er det tilhørighet, familiebånd, det er nasjonale og religiøse tilknytningspunkter som går dypt. Og så gjør Lukas noe, han som forteller denne fortellingen til oss, han gjør noe spesielt. Han bruker et veldig uvanlig ord som vi har oversatt med eiendeler. Og de fleste bibelkommentarer bemerker at han gjør dette her, fordi dette er veldig spesielt. Han bruker et annet ord for eiendom enn det som vanligvis blir brukt. Ordet Lukas bruker er bios, samme ord som i biologi. Ordet for liv. Så han legger tydelig opp til at vi skal skjønne at han deler livet sitt mellom dem. Altså livet hans blir brutt åpent. Denne faren åpna livet, han ga sitt liv. og så lukket han seg ikke til. Altså smerten han ble påført, lot han stå åpen. Så når sønnen kommer tilbake, så ikke døra stengt. Den står fortsatt åpen, og den kan ikke stå åpen uten at han har gått med den smerten åpen hele tiden. Og når sønnen kommer, så løper han i møte. Og når storebror ikke vil inn, så møter faren han også med en mild og god åpen inviterende stemme. Sønn, alt mitt ditt. Kom nå bare inn og gled deg. Denne faren bevarer kjærligheten til sine sønner. En kjærlighet som han bare kan klare å bevare ved samtidig å ha en åpen smerte. Som Gud. Faren jo et bilde på Gud. Den høyeste som har skapt oss. Som ga avkall på sitt eget. Som ble et menneske og ga sitt liv. Som bar korset i smerte. Som holder sin kjærlighet åpen for oss som vil ta steg inn i fellesskapet med han. Fellesskapet kan gjenopprettes. Men det koster enormt mye. Det en smertekostnad som kolossal. Men den smerten det Gud som bærer. Han som ble gjennomboret på et kors. Det han som står åpen i smerten for å ta oss inn igjen i fellesskapet. Til slutt så skal jeg gripe an egentlig også det samme som Arne sa i innledningen. Hvordan kan vi unngå avgudsdyrkelse? Jeg tror vi kan kjenne oss litt rammet av at vi kan elske Guds ting mer enn Gud. Og vi kjenner at sånn skal det ikke være. Men hvordan kan jeg få det sånn at jeg elsker han mer enn det han gir? Altså med bare vilje så klarer ikke jeg det. Jeg kan ikke si til meg selv at Gud bedre enn penger. Ikke sant? Jeg kan selvfølgelig si det, men bare jeg prioriterer riktig. Jeg vil at fellesskap i menigheten skal bety mer enn en tur på hytta. Funker det? Jeg tror en sånn type anstrengelse av viljen ikke fører veldig langt. Det eneste som kan få din kjærlighet til å bli riktig, til å bli rett justert, det å se Guds kjærlighet. Se at den høyeste Gud, skaperen av alt som finnes, den opphøyde og herlige som ikke trenger noe fra noen, som perfekt, han som lykkelig i seg selv. Han sparte ikke sin egen sønn, men ga ham opp for oss alle, for å holde kjærlighetens fellesskap åpent for deg og meg. Så se på han, og la hjertet bli varmet og opplyst og fylt og justert av at du ser den store kjærligheten han har. Da elsker du han først. Fellesskapet med han først. Fellesskapet med hans familie først. Amen. Herre, først tusen takk for den utrolige kjærligheten du har til oss. Takk for at du står åpen hele tiden og inviterer oss inn i nært fellesskap med deg og i din familie. Herre, la oss se din kjærlighet stadig vekk. Hjelp oss til å se det. Når ikke vi blir hverken lillebror eller storebror. Hvor du verdt å få all ære, all pris, all hengivelse. oss være etterfølgere. Virk I oss så vi det. Amen. Så ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren løfte sitt åsyn på deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen.